Akkum yeroon deemaa dhuftuun gumiin kiristaanaa marra dhugeeffachaa isaaniitii fi hidhaa seenaa turan. Kiristaana hedduulleen dhugeeffachaa isaaniitiin jabaatan. Yeroo sun Yohaanaalleen manidha ture. Inni duuba guyyaatota kiristoo waliin jirtu keessa isa tokko ture. Gaaf tokko Yohaanaan mul'ii arge. Mulli keessatti Yesoo kiristoo arge. Duubinni erga tana man kadhaatii barreesse. Yesoo kiristoon akkan jedhee jedhe. Ani du'ee ture amma immoo lubbuun jira. Ammallee du'u irratti aangoo qaba jedheen. Yohaanaan ammallee gubbaa bananii Yohaana agarsiisan. Aabba Waaqii teessoo isaa ulfinna gubbaa taa'ee Yesoo kiristoolleen harki mirgichi abbaa isaa taa'ee arge. Gumiin guddoon ta gos gargara keessa dhufti kaafaan gargara dubbattu. Ammallee malee kan isa kuma kuunkii waliin Waaqayyo teessoo isaa naannessite waaqeffatti galateeffatti. Yohaanaan ammallee marroo guyyaa muummee arge. Guyyaa muummee seexanii humna waraana guddaa fudhate yoo inni kiristaan irra ka'u. Ammoo doonii oomaan tolchini waaqii seexan cuf balleesse. Seexanii ibiddi beetta inni dandeenye keessan ba'an keessa waaqiis gate. Ammallee dhuma irratti Yohaanaan marroo muraa arge. Nama gamma uumaman cufa gar muraayyoo fidan. Nam Yesoo kiristoo dhugeeffate kitaaba jireenyaa gubbaa barreessan. Nam maqaan isaa kitaaba jireenyaa gubbaatti hin argamin cufa gar ibiddi isaan danda'anii keessan baanetti galchan. Gubbaa haaraatii fi ammallee lafti haaraa yoo dhufti Yohaanaan arge. Aabba Waaqii gumii ofii waliin jiraata. Gumiilleen Waaqayyoo waaqeffatti. Lafti sunin aduun qabdu maan jennaan waaqinu ibsee isaaniti. Dukkantii hin jirtu. Gaargalii fula sun hin jirtu. Halkan hin jiran lafsun keessa bisaan jireenna hateessoo aabba Waaqaa jalaa yaa'ani arge. Bisaan sun harki bitaaf mirga mukii jireennaa jira. Namilleen bisaan jireenna kan dhuge mukii jireenna kan irra nyaata. Wanni hamtuun akka fula sun hin seenne qaraayyuu dhoowwamte jirti. Duub Yesoo kiristoon akkan jedhe anin jalqabaaf dhuma. Alleen duuba dafee dhufa.